Assalomu alaykum. Hayotingizga kelayotgan noxushliklarda kimni ayblaysiz? Bo'layotgan ko'ngilsizliklarga kim aybdor? Men bir odam haqida eshitgandim. Uning qilgan ishini ko'rib, erinmagan banda deb yuborgan edim. Ammo keyin o'ylab qarasam, u to'g'ri qilar ekan. Nima qiladi deysizmi? U uyda muhim hujjatlari orasida "ah" deb yozilgan papkani saqlaydi. Bu ahmoqona xatolar degani. U hayotida ishda qilgan ahmoqona xatolarni o'sha papkada saqlaydi. Qanday xato qilgan bo'lsa, ularni qo'lda o'zi shaxsan yozib, o'sha papkada saqlaydi. Ba'zi-ba'zida muhim qarorlar chiqarishdan oldin bu xatolarni varaqlab ko'radi. U menga shunday degan edi. Nega bu narsalarni yozishga vaqt sarfladingiz deysizmi? Bularni yozishim uchun qanchadir vaqt ketsa ham, kelajakda qilishim mumkin bo'lgan xatolardan saqlaydi. Har safar qaror chiqarishdan oldin mana shu papkani varaqlayman va qiladigan ishimni yaxshilab o'ylab ko'raman. Yana xato qilib qo'yib, oilam va boshqalarning oldida noqulay ahvolga tushib qolishni istamayman. U haq gapni aytgan edi. Har birimiz o'tgan hayotimizga qarab, qilgan xatolarimiz haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu xatolar doimo ko'z oldingizda bo'lsa, keyingi xatolarning oldi olinadi. Yoshlikda kim ham xato qilmaydi deysiz. Yillar o'tib, kishi ulg'aygach, o'shanda xato qilganini anglaydi. Hayotida bo'lgan ko'ngilsizliklar xatosi tufayli kelib chiqqanini tan oladi. O'sha paytda balki boshqa birovni ayblagandir. Hech kim xatodan xoli emas. Hatto buyuk sarkarda Napoleon ham o'zi haqida shunday degan ekan. Muqaddas Yelena orolidagi jangda mag'lub bo'lishimizga faqat o'zim aybdorman. Mening eng yovuz dushmanim bu men o'zim. Amerika moliya olamida ko'zga ko'ringan shaxs Howell haqida bir narsa eshitganman. U tanishlaridan biriga shunday degan ekan. Mening oilam shanba kuni kechqurunga mening ishtirokimda biror narsa rejalashtirishmaydi. Chunki o'sha kuni kechki ovqatdan so'ng men xonamga kirib o'z ustimda ishlayman. Qilgan xatolarim va yutuqlarimni ko'zdan kechiraman. Shu paytda men o'z-o'zimdan so'rayman. Bu safar men qanday xato qildim? Bu odam moliya olamida ko'zga ko'ringan yetuk shaxs bo'lishdan oldin ishini oddiy sotuvchilikdan boshlagan. Agar siz ham o'zingiz haqingizda erishgan muvaffaqiyatlaringiz va qilgan xatolaringiz ustida fikr yuritishga o'rgansangiz, xatolar o'z-o'zidan kamayib boraveradi. Hatto buyuk va mashhur odamlarning ham o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Bilasizmi, Benjamin Franklin ham kamchiliklardan xoli bo'lmagan. O'zi haqida fikr yuritar ekan, o'zida 30 ga yaqin kamchilikni topadi. Ulardan biri vaqtini bekor o'tkazish, arzimagan narsalarga xijolat bo'lish, bahslashish va gap qaytarish. Franklin bu kamchiliklarini tuzatmasa, hayoti muvaffaqiyatga erisha olmasligini anglab yetgan. U haqidagi ma'lumotlarga qaraganda, u 2 yil davomida har kuni o'z kamchiliklari bilan kurashgan. Bizning ulardan qayrimiz kam. Biz ham o'z xatolarimizni anglab, keyingi safar shu xatolarni takrorlamaslikka urinsak, bundan ish chiqmaydimi? Siz ham muvaffaqiyatlarga loyiqsiz. Kichkina odamlar arzimagan tanqiddan ham g'azablanadilar. Aqlli va buyuk kishilar bu tanqiddan biror narsa o'rganib oladilar. Shuning uchun atrofingizdagilar sizni tanqid qilishlaridan oldin o'z xatolaringiz ustidan ishlashni boshlang.